Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la Cartea Judecătorilor lui Israel. Acești oameni obișnuiți, oameni cu imperfecțiuni, dar oameni pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a duce izbăvire pentru alții asemenea lor.
Cred că experiențele acestora sunt pentru noi experiențe ce trebuie să aducă curajul și speranța unei schimbări pe care Dumnezeu o poate face în viața celor de lângă noi. O astfel de experiență este și cea a lui Iair. Așa cum spuneam în episodul nostru trecut, nici el nu este un om remarcabil și poate singurul lucru remarcabil în viața lui sunt cei 30 de fii ai săi pe care se pare iubea foarte mult. De fapt și relatarea este destul de săracă în ceea ce îl privește. Să ne întoarcem deja textul biblic în Cartea Judecători, capitolul 10, unde vom reciti tot ce ne este relatat despre Iair. După el s-a sculat Iair Galaditul, care a fost judecător în Israel 22 de ani. El avea 30 de fii care călăreau pe 30 de mânci de măgari și stăpâneau 30 de cetăți numite și azi cetățile lui Iair și așezate în țara Galadului. Și Iair a murit și a fost îngropat la Camon. Așa cum spuneam, nu sunt prea multe lucruri relatate despre el, dar am ținut să observăm câteva care ne vor ajuta să ne formăm o și mai bună imagine despre modul în care a trăit și a acționat Domnul Iisus în perioada de timp pe care a petrecut-o aici printre noi. Astfel, trei lucruri ies în evidență din povestea lui Iair. În primul rând, putem spune că a avut prosperitate, dar fără scop, fără un obiectiv anume. Apoi a avut prestigiu, dar fără putere. Apoi a avut putere, dar fără influență. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, trebuie să spunem că în vremea aceea, un măgar era un semn de prosperitate. Era lucrul care demonstra ce avere avea proprietarul. De exemplu, tot în Cartea Judecători, capitolul 5, versetul 10, am citit: voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați. Acest verset vorbește despre eșalonul superior al societății, de clasa celor înstăriți. Măgarul era un indiciu al bogăției și era animalul pe care călăreau regii. S-a pus adesea întrebarea dacă nu erau folosiți cai în vremea aceea. În scriptură, măgărușul este animalul păcii, iar calul este animalul de război și, apropo, calul era adus din afara țării. Dar mânzul unei măgărițe era de fapt un indiciu al prosperității și animalul pe care îl călăreau regii sau persoanele cu vază în Israel. Vă amintiți poate că Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș. De obicei, noi interpretăm greșit pasajul din Cartea Zaharia, capitolul 9, versetul 9, care spune: saltă de veselie, fica Sionului! Strigă de bucurie, fica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine! El este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia nu vrea să spună că Domnul Iisus este zmerit deoarece călărește un măgăruș. El este zmerit în ciuda faptului că folosește un animal pe care numai împărații îl folosesc. Dacă el nu ar fi fost un împărat, ar fi fost o îndrăzneală din partea lui să intre în Ierusalim călare pe un măgar, așa cum a făcut, și să primească uralele mulțimii. Dar să ne întoarcem la Iair. Este evident că Iair este un om bogat și important dacă și-a putut permite să cumpere 30 de măgari. El i-a dat fiecărui fiu câte un măgar, ceea ce înseamnă că avea un garaj foarte mare. Acest tată era foarte mărinimos cu fiii săi, generos și, după părerea mea, chiar își răsfăța copiii. Le cumpăra tot ce doreau. Copiii trăiau în lux și este clar că aveau totul pe tavă, fără să miște un deget. Probabil că Iair le-a cumpărat fiilor săi cei mai frumoși măgari. Un Iair în versiune contemporană ar fi ales probabil cele mai noi modele de mașini pentru fiii săi. Cred că trebuie să ridicăm o anumită întrebare aici. Toate aceste lucruri aduceau ele slavă lui Dumnezeu? Avea Iair un obiectiv bun? Au făcut acestea din Iair un judecător mai bun? Au adus oare binecuvântare asupra poporului? A plecat vreunul din acești fii al lui Iair ca misionar? Nu. Au trăit în Galad și nimic mai mult. Vreau să fiu bineînțeles, dragii mei. Nu este nimic în regulă cu aceste animale și nu este nimic greșit în a avea anumite lucruri. Dar nici nu este totul în regulă cu un om care este judecător în Israel și care își petrece o grămadă de timp cu fiii și cu măgarilor. Acesta este lucrul important pe care aș dori să-l vedeți aici. Domnul nostru a intrat în Ierusalim călare pe un măgar pentru a împlini o profeție și s-a prezentat pe sine însuși ca împărat. Mulțimile i-au cântat Osana. Satan era mânios și conducătorii religioși au protestat când l-au văzut pe Hristos intrând călare pe porțile Ierusalimului. Dar măgarii lui Iair nu au provocat cântări de laudă. Când aceste animale își făceau apariția, Satan zâmbea, iar mulțimea se distra. Iair este imaginea prosperității fără scop sau cu scopuri greșite, prieteni. Și acesta este un lucru periculos. Avem aceeași imagine în zilele lui Noe, când oamenii se însurau și se măritau. Același lucru este demonstrat în relatarea despre Solomon, care trimitea corăbii pentru a aduce maimuțe și păuni. Păuni pentru frumusețe și maimuțe pentru distracție. Aceasta este starea spre care se orientează lumea din jurul nostru. O prosperitate fără scop. Acum v-aș întreba și pe voi, dragi ascultători, care este scopul, obiectivul vieții voastre? N-aveți niciunul? N-aveți niciun țel? Vi se pare că viața este plictisitoare? Personajul lui Shakespeare, binecunoscutul Hamlet, a spus: cât de răsuflate, searbede și neroditoare în parțelurile lumii. Ce ne lipsește nouă astăzi este direcția și înțelegerea adevăratei dimensiuni a vieții noastre. Avem nevoie de o cauză pentru care să luptăm. Iar cauza lui Iisus Hristos, dragii mei, este cea mai mare provocare pentru fiecare dintre noi. Ce mai judecător era Iair, nu-i așa? Dar zilele lui Iair au fost marcate și de un anumit prestigiu, dar fără putere. Probabil că agenții de circulație nu dădeau niciodată amenzi fiilor lui Iair. Mă refer la o versiune modernă. Dar cât de trecător a fost acest prestigiu? Versetul 5 din capitolul 10 nu ne vorbește despre vreun monument ridicat în cinstea lui. Iair a fost îngropat într-un loc necunoscut. Nu a făcut niciun lucru remarcabil, nicio faptă meritoasă, n-a obținut vreo victorie de răsunet. Chiar dacă avea 30 de măgari, îi lipsea puterea spirituală. Dragii mei, și noi trăim într-o epocă în care biserica și-a pierdut puterea. Poate că are prestigiu, poate că încă are recunoaștere din partea celor din jur, dar mai are ea putere? Ce imagine avem în acest Iair? Cu puțin timp înainte de cel de-al doilea război mondial, în orașul Pasadena din Statele Unite, avea loc anuala paradă trandafirilor. Carul companiei Standard Oil era acoperit cu trandafiri superbi. Era o priveliște încântătoare. Tema paradei era: fiți pregătiți! La jumătatea paradei, carul de la Standard Oil a rămas fără benzină. Bineînțeles că întâmplarea a stârnit hohote de râs. Dacă era vreun car sau o mașină în toată acea paradă care n-ar fi trebuit să rămână în pană de benzină, acela ar fi fost tocmai carul companiei Standard Oil, care nu era altceva decât o companie petrolieră. Normal ar fi fost ca o companie de petrol să aibă benzină din belșug, nu-i așa? Mă gândesc, dragii mei, că așa se întâmplă cu foarte mulți creștini astăzi. Sunt frumoși, dar n-au niciun pic de vlagă spirituală, niciun pic de putere în viața lor. Au frumusețe și prestigiu, dar n-au puterea spirituală. Acesta a fost judecătorul Iair. N-a făcut nimic deosebit. A murit și a fost îngropat. Dragii mei, am putea spune că Iair a avut putere, a avut autoritate, dar n-a avut influență. Ce vreau să spun? Vedeți, el era judecător în Israel. Avea o oarecare autoritate recunoscută de cei din jur, dar n-a avut influență. Dragii mei, consecințele acestui fel de a fi sunt drastice, sunt dramatice chiar. Modelul oferit de Iair n-a generat niciun fel de apropiere de Dumnezeu în inima poporului. În versetul 6 descoperim că poporul a alergat din nou după Dumnezei străini. Iată ce spune acest verset. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor și Astarteilor, Dumnezeilor Siriei, Dumnezeilor Sidonului, Dumnezeilor Moabului, Dumnezeilor fiilor lui Amon și Dumnezeilor Filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu l-au mai slujit. Ne-am aștepta ca, după toate experiențele prin care au trecut, izraeliții să învețe că, dacă se întorc la idolatrie, vor avea necazuri. Din cauza idolatriei, ei au ajuns din nou sub jugul străinilor. Vreme de 18 ani i-au slujit filistenilor și amoniților. Natura umană, dragi ascultători, este o natură decăzută. Ieremia a spus, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Nici eu, nici voi, dragi prieteni, nu putem pretinde că ne cunoaștem inima. Este mai ușor să judecăm pe acești oameni care au trăit cu 1000 de ani înainte de Hristos și să spunem că au greșit, decât să vedem că și noi facem astăzi aceleași greșeli. Care este starea noastră astăzi? Am curajul să întreb. Aș putea spune că există o apostazie înspăimântătoare în biserica zilelor noastre și aceasta pentru că natura umană a rămas neschimbată. Națiunea noastră este în pericol. Am încercat toate metodele, schemele politice, partidele politice și, din câte se pare, nu funcționează. Ce nu este în regulă? Părerea mea este că noi am alergat pentru ajutor unde nu trebuie. Numai o întoarcere reală la Dumnezeu ne va aduce pe calea cea bună. Știu că o astfel de opinie poate părea învechită și insipidă, dar așa părea și cu 1000 de ani înainte de Hristos. Izraeliții s-au întors la alți Dumnezei. Au refuzat să-i slujească Dumnezeului cel viu și uitați-vă ce s-a întâmplat. Versetul 7. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Dumnezeu își poate permite să renunțe la instrumentul ales de el dacă acesta nu îi se supune. Mulți oameni cred că Dumnezeu trebuie să aibă o biserică, o biserică anume chiar, și că Dumnezeu trebuie să aibă America, de exemplu, pentru că trimite misionari. Vreau să vă asigur, dragi ascultători, că Dumnezeu, în cele din urmă, nu trebuie să ne aibă pe niciunul dintre noi. El nu depinde de noi. Noi însă avem nevoie de El și depindem de El. Se pare că Israel a ajuns în acea perioadă în starea cea mai rea posibilă. Totul le mergea rău. Iată cum este descrisă această situație. Începem cu versetul 8. Ei au apăsat, adică filistenii, ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani, și anume pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului în țara amoriților, în Galad. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin, împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strânturare. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis, am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Oamenii au ajuns atât de disperați încât s-au întors la Dumnezeu. Aceeași poveste se repetă la infinit. Același cerc al istoriei care se învârte și astăzi. Ce s-a întâmplat în continuare? Iată, Domnul a zis copiilor lui Israel, nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiul lui Amon și de filisteni? Și când v-au apăsat sidoniții, Amalec și Maon și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Dar voi m-ați părăsit și a slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales, ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și au scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Cât de îndurător și cât de bun este Dumnezeu, dragii mei, dar cât de greu vedem noi lucrul acesta și cât de greu ne este să ne amintim toate acele evenimente care ne-au arătat dragostea lui Dumnezeu. Iată acum o imagine a ceea ce vă spuneam adineaur cu privire la Iair și fiii lui. Credeți că Dumnezeu va folosi vreunul din ei pentru izbăvirea poporului? Versetele 17 și 18. Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galad și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la Mițpa. Poporul și căpetenile Galadului și-au zis unul altuia: cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Vedeți? Izraeliților le lipsea persoana potrivită pentru a-i conduce. Această lipsă caracterizează întotdeauna perioada în care o generație i-a întors spatele lui Dumnezeu. Lipsa unei conduceri înțelepte s-a făcut resimțită și în poporul nostru vreme de mulți ani de zile. Avem nevoie de o astfel de conducere, dar nu reușim, se pare, să găsim oamenii potriviți. Aceasta a fost experiența lui Israel. Acum ei sunt pe cale să apeleze la un om neobișnuit pentru călăuzire și îndrumare. În condiții normale, cred că nu l-ar fi folosit niciodată pe acest om. Iată cum este el descris în primul verset din capitolul 11. Iefta, galaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galad născuse pe Iefta. Primul lucru asupra căruia aș dori să vă atrag atenția este acesta. Deși Iefta era un conducător remarcabil, el avea o pată neagră în viața lui. El era fiul nelegitim, fiul unei prostituate și, din această cauză, mai avea și alte probleme. Iată, nevasta lui Galad i-a născut fii care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Vedeți, dragi ascultători, cred că tocmai aici se dovedește înțelepciunea Scripturii. Ea tratează viața în complexitatea ei, luând în calcul totalitatea situațiilor și consecințelor care apar. În cartea Proverbe, capitolul 2, versetul 16, este menționată străina de care fiul trebuie să se ferească. Prostituatele erau străine în Israel. Istoricul Iosefus ne spune că soția lui Galad nu era evreică. Scrierile ebraice o numesc izmaelită. Deci, Iefta era fiul unei prostituate păgâne. Acest stigmat de bastard îl marca pe un om de la naștere, indiferent cine ar fi fost el. În cele din urmă, Iefta a fost exilat. A fost excomunicat și ostracizat. Conform versetului din Deuteronom, capitolul 23, mă refer la versetul 2, legea lui Moise îl excludea din adunarea Domnului. A fi un copil nelegitim este un handicap, desigur, dar mulți oameni l-au depășit. De-a lungul istoriei au existat regi, împărați, generali, poeți, papi chiar, care au fost copii din flori. Wilhelm Cuceritorul, de exemplu, se numea Wilhelm Bastardul, pentru că asta era. Și asta era și Iefta, dar, așa cum vom vedea, și el a depășit acest obstacol, ba chiar a devenit popular de la bun început. Iată ce spune versetul 3. Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătăi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. Iefta a ajuns conducătorul unei bande de oameni fără căpătăi. Acest om avea de depășit trei obstacole înainte de a deveni conducător în țara lui. El este fiul unei prostituate, a fost exilat de frații lui, iar acum este liderul unui grup de oameni disprețuiți și respinși de restul comunității. Dragii mei, nu cred că dacă Iefta ar fi participat într-o campanie electorală, ar fi avut vreo urmă de succes. El nu pare nici pe departe a fi omul potrivit pentru a salva poporul lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu folosește astfel de oameni pentru că, așa cum se spune, misterioase sunt căile Domnului. El alege oameni disprețuiți de lumea aceasta. De asemenea, Dumnezeu îi smerește pe cei pe care vrea să-i folosească. A făcut-o în cazul lui Iosif, în cazul lui Moise, al lui David. Chiar Domnul Iisus s-a smerit. El este disprețuit și respins de oameni, așa cum spune Scriptura. Domnul Iisus este piatra pe care au respins-o zidarii, dar care a ajuns să fie pus în capul unghiului. Dușmanii lui au spus: nu vrem ca acest om să domnească peste noi. Și totuși, Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat un nume mai presus de orice nume. Unii oameni susțin astăzi că sunt fii ai lui Dumnezeu, când de fapt nu sunt. sunt fii nelegitimi, în sensul că n-au fost născuți din nou. Puteți deveni fiul legitim al lui Dumnezeu numai dacă vă încredeți în Domnul Iisus Hristos. Iefta, cel cândva exilat, acum este înălțat. După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iefta din țara Tob. Ei au zis lui Iefta: vino de fii căpetenia noastră și să batem pe fiii lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Se pare că bătrânii Galadului erau destul de disperați dacă i-au făcut lui Iefta o asemenea propunere, de altfel foarte avantajoasă. Iată ce îi propuneau ei. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ce spui. Vedeți cât de avantajoasă era această propunere pentru Iefta? Iefta îngreunează situația, dar bătrânii Galadului sunt nevoiți să-și calce în picioare mândria și să-i accepte condițiile. Era umilitor pentru Israel să apeleze la acest om pe care ei îl exilaseră. Și el spune foarte clar că dacă ei vor să fie căpetenia lor și să-i elibereze, după aceea va domni peste ei. Astfel, el preia controlul asupra situației. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galadului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Iefta a trimis Sol împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: ce ai cu mine de vin potriva mea să faci război împotriva țării mele? În continuare, Scriptura prezintă o secțiune mai lungă în care Iefta rezumă istoria intrării amoriților în țară. O să parcurgem această secțiune în episodul nostru viitor, dar doresc să închei prin a vă aminti că Dumnezeu vrea să vă izbăvească și mai mult, să facă din voi mesageri și unelte ale iertării sale. Totul depinde de răspunsul pe care îl dați, dragii mei.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.